mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Lobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala Wuto, Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso, mpokwa ilamu peboye ibolamu na Sango ya mokili lelo, to studio Domina Sambo, to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais e bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga ya mayele mpe bakili ikela.
Na bimaka libanda ya mboka pona kusala ba recherche na o etali domaine nanga ya medicine ndaki salopola lelo na sale libino molecule ya fatty renal ezali kisi o ezali kusoigner ba rein nga inde na sale yango
nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo molungi na mokili.
Eyo sala planting ya 300 plants, 300 ebanzete. Nzete wana benga kango terminale mentaliste. Eza nzete moko estimba ka mabele bien pona kuevite ba erosion epi pesa kanini yo ombre.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomi likama enene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga tala nini Fatuma Kalala Alimasi akuzongela lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azwani na engumba mokonzi Kinshasa makambo maimaso tokukende na yango na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Kole kabato mwambe ya lisanga lyoko lya losambo libenga maka mbidi kilue bakufi lelo na masasi basoda babetaki na mboka kilwa na territoire ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Mokambi ya société civile ya Pweto Jean-Pierre Kapia oyu apesi motango moye ya lobi basoda babetaki masasi tango bayili ngomba liye lya losambo bazalaki kozonga mboka na kubuta kapeleka na kilometre Sambu na Kilwa na Nzembo na Monoko bakoma ki liboso ya état major ya Mampinga na esika yango kinosika ba konzi ba Mampinga nanu balimbolite kasi bililingi bitamboli na ba réseaux sociaux bimonisi nzoto ya bato elalisami na mabele pe bato na Sokoto pe Manduki zinga zinga bazali koloba ezali banguna bayi babundisaki bango bakambi ba Pweto balobi kaka te kaka ete si kimia e zongi pe ba vandi ba zongili mosala kasi ba pesi motango to sango e susute likita ya bokingi li salamaki na Lubumbashi engoma mokonji ya Okatanga ba konzi ba etuka ba laki koloba pone yango na bangonga ekoya
koleka ba sibili sambo kati na bango bana banei ba kufi na bitumba bato ba manduki ba yebani te ba salaki na motuka monene ba zalaki na kati na katui guru na Nord-Kivu.
Jérôme Nyamuhanzi mokambi ya groupement Mbinza ya territoire ya Rutshuru apesi sango ete bato bamando kibana batumbaki motuka monene moye mozalaki komema carburant na basali mibembo baye bazalaki na kati nsima na yango explosif moko ezalaki epembeni ebetaki pe bomaki bana bakebani elokutamaki na mwana moko oyo akanisaki ete ezali eloko ya kosa kana na yango baibi sika balobi pe ete basimba manduki basatu bakufaki lobi loleki na bitumba ba FDLR batumbuki bakima Rwanda basalaki bisika basimba manduki ba M23 tu batumbuki ba M23 bazali pene na mboka Kisharo pene na isika yango.
Mpox to kolokoto ya makaku esi ebomi kuleka bato kama mitano na ntukuminei na mwambe na ekolo Kongo Demokratiki utali bandela ya mubu mwye.
Mutangu mwye mupesami na ministre ya mambi mabo kolongono ya ekolo Kongo Demokratiki Dr. Samuel Roger Kamba oyu alubi ete bokono boye bosi bosimbi bituka binso bya ekolo yipai ba vandi ba keli baliki milion kama moko bato nkoto zumi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei bayibani kuzwama na yango na ekolo Kongo Demokratika OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono mabandaki mikolo mibali miliki mbela ya ndenge ya likolo penza na molongo pona kukebisa na bumatibwa Mpox na Afrika na ekolo Kongo Demokratika bituka bya Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chwapa, Mongala, Pe Sankuru, Bisimba Minde, Mingi kole ka lobilo leki mokambi ya OMS Gebiresus Adanon Gebiresus akebisaki po lolenge la sika ya Mpox ezali kobenga makala Monkeypox ekomi kopesa mamingi kuleka na nzela ya bosangisi nzoto.
OMS esakoli ete ezali komitungisa na bozangi bwa maongwele makolera na motango ya kukuka.
Mabongisi maye ma ONU ma singi lelo bobakisami bwa motango bwa mwangele maye mazali kokelama po ekuka na bosenga ya bikolo mokambi ya OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi bosenga bozali koleka 12 million kama moko na mitano na bikolo zumi na mwambe uta sanza ya yambo ya 2023.
Simosel to synergie des missions d'observation citoyenne des élections na ekolo Kongo Demokratiki Pameli Ngala ya minei ya maponami malekaki mobu moleki na ekolo Kongo Demokratiki ba or la loi et or principe to libanda ya mibeko mpe libanda ya malako.
Simosel e komi makambo mayi na mukande bimisi eti yango e pesinjelate na bo kimbisami ya demokrasi na mboka misalami ye milobi ete milandela ki biteni misatu ya maponami mpo moko moko izalaki na mbeba ya kozanga kosalama na mibeko. Simosele pesi lo sako na mayoki mangambo nzike lokola seni misalami ya maponami Assemblée Nationale Sena pe Cour Constitutionnelle kasi kunduli tina e kasi ya mosala moko moko esengela ki kosala po ete demokrasi ezala makasi mpe mozala makasi.
Bato koleka ntuku mitano na minei bakufi na bomati bwa mai na ituka ya Tibesti na Chad.
Likama liangu yisalami na ba departement ya Tibesti, ba departement minei, ba boutique pe mituka, minemami na mai ya mpela, enoka ki wuto mokolo mwalibwa kino ya zumi na minei ya sanza eye, elubi moyangili ya ituka ya Tibesti, General Mahamat Toshi Shidi.
Masolo maye mazongeli na Qatar po na botelemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza mazali na ntina mingi po na kimia na mokili elobi ntoma ya Grand Bretagne David Lamy.
David Lamy abakisi ete bo telemisi bitumba bo kupesa nzela kakate na bo bateli ba ya ba sivili na Gaza kasi na kufungula nzela pona pe lokola na bo kitisi matata na ndenge ya makasi na ituka ya Moyen-Orient mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais et bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga mayele mpe bakilibikela pene na kama misato bayeba utaki na bituka biso bya ekolo Congo Démocratique pe libanda lya mboka na ministre ya mambima recherche scientifique pe innovation technologique na Kinshasa. Nathalie Sekabouro.
Tine bokuta ni bwango ezali ya kolakisa misala ya sika mpe ebikela bya sika ya banganga mayele ya ekolo Congo Démocratique. baganga mayele babianga mi na minulu miango pona kola kisabambano ya bolu kilukina bango. Pona ministre mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda. Bana ba ekolo Congo démocratique bazali na mingi ya kopesa to ya kolakisa na maimatali bolu kiluki poete yango esunga na ntombo ya ekolo. Likitali yango tizali kolakisa na mwita bikela ya bayimboka kaka te ya kati ya ekolo kasi ya libana pe lokola.
Ba oyo bazali kokela, bazali koinvente makambo ebele bele na domaine nyonso, domaine ya sante, domaine ya elektricite, domaine ya informatique, domaine ya biloko ya kolia. Oyo mboka esengeli eyebake bangonde lokola mindele basalaki liboso. Bangonde bakomi ba mindele ya Congo ko inventer biloko ya kolia, biloko mituka na makambo nyonso. Olio ke tokendeka mikolo nyonso na poto, toko banda kozwa biloko na biso, to sali yango awa na Kinshasa, awa na Congo.
Ba innovation pe ba recherche eye, eko kese na misusu, ba kolakisa wana ba kondi, po ba pesa yango na bana ba ekolo Congo demokratiki. Solo yango pe, ezali bosenga ya banganga mayele ba ye ba yaki. Ba ye bazali kozela na mbula matari, asunga bango ete, basali susu ya mingi koleka pamba te, makokinde bazali kozanga bango. Tozaki maloba, ya nganga mayele mipale, doko tolo mangwa ya Yusuf Bakir, ye asali kisi ya kobiki sa makono ebele ya barin mpe mususu na kombo ya nkutu kembisa lumière asali mpe creme to mafuta pona kobundisa bokono ya loposo boye botungisaka bandutu mpe farine etondisami na vitamine ebele pona kobundisa maladi ya nzala epai ya basi ya zemi mpe bana bake toyoka moko sima na mosusu
na bimaka libanda ya mboka pona kosala ba recherche na oyo etali domaine nanga ya medecine ndakisa lokola lelo na sale libino molekile ya fatty renal ezali kisi yo ezali kusoigne barin ngainde na sale yango na banzete ya mboka na bimagi nango libanda na laboratoire abaris ya New Delhi na Inde na sale yango ba laboratoire ya bapaya éprouvé ke kisi wana solo solo ezali kobikisa ba maladie renal tango pe na zongi nango na mboka ngai moko en tant que médecin monganga ya mukolo na ba maladie nazali koyamba bazana ba problème prostatique ba calcul rénaux ba insuffisance rénale en tout cas baza kobika nde yango na forum oyo tata mukundi na biso ya ministère ya recherche scientifique ya sali en tant que chercheur en tant que savant congolais ndenga ipe na ye na présenter molécule oyo na miso ya monde mobimba pe ba kondia mboka bazala rassurer ke awa pe na RDC ba dokotolo ya makasi bazali pona koluka biyano na ba mituna ya ba malade. Alors ndezali par rapport ya ba manque ya ba moyen oyo biso ba chercheur to kutana na yango nde produit ici ko ekote na ba pharmacie ne ngai moko en tant que médecin traitant et soignant ba malade ngana ya mbaka lokola la produit za déjà na certificat ya laboratoire à Paris ya New Delhi donc ezali permis moto amelango parce que ezali déjà traité to za ko traité nango ba to pe bazako bika
le lote ko présenter produit pour la qualité contre malnutrition na bana et basi o baza déjà na acha kobota parce que to yebi que maman ou ya sodia bien te pendant période na ya grossesse a ko kobota pe mon na pour ma santé. C'est pourquoi produit na biso ko s'appliquer car na bana te mais na ba maman ou pe o za déjà capable la commencer mais to za déjà na zemi et produit na biso mon sous ezali crème solaire to ko benga ngo pour mon soit comprendre bien ma foute à Coca-Cola mingi mingi pour na balbino so to benga kabandundu. Tout le monde a pour n'abandonner ça là bas cancer, taches noires et tout, surtout ces bases exposées à moi. Donc crème moine pour protéger pour son abango. Alors tout ça, ah ouais, tout ça comptait vraiment qu'obtenir subvention top et aide pour nous produire en grande quantité pour aider la population. Tout ça là en cala, mais le résultat n'a pas été prouvé, donc efficacité à produit depuis l'année passée et également pour nous produire la isolité contre la malnutrition.
Et d'ici à Mibale à Forum, il y a Géli Congolais et au Kino 29, il y a Sanza Iye. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Nvete koleka nkama misato ilonami na Pointe Noire pona kubundisa bomati bwa mulunge na mokili. Esalami na bokanisi bwa mibu tuku motoba na minei ya lipanda ya ekolo Brazzaville, Congo Brazzaville. Ferran Udril unuwa bokia.
Kubunda isongo na mbongo mayatango pe bochumwa ni mabele ya ngonde tina ya manaka monene ya bolu ni banzete mbongisi ekambele ya tuka Pointe Noire kulandisama na milulu mia bo kembele mibu tuku motoba ya minei na lipanda ya kolo Kongo mokembele maka mikolo ya zumi na mitano ya sanza ya mwambe ya mbutu zali tusha kule kenzu na lopoto. Tout le Célesté Boussingi, directeur départemental et économie forestière à la Pointe Noire.
La planting spéciale va y avancer. Attends, à août, parce que les Congolais vont me dire que toujours ça va planting le 6 novembre. Mais le 14 août 2024, et le 64e anniversaire de l'indépendance de Bissau, monsieur le préfet, à Bengi, on est gouverneur ya Kabinda, ya ngwana to trio organisé planting avancé le lot. Le loyo to yo sala planting ya 300 plants, 300 avancé. Njeto ana benga kango mentaliste terminale mentaliste. Et ça njeto moko estimba ka mabele bien pour na ko éviter ba érosion et puis pesa kaneni yo ombre.
Mobu moye mokembele milulu miyambo kembele mibutu kumotuba na mine ya lipande ekolo Kongo mokambela miye na mama ya likambo esingi kutia mosolo mingi kati na bilenge pona kuzala na ilikia mingi na mikolo miko ya na bosepeli kubunda isongo na bungwa mayatango pebo chuma ni mabele prelefa ituka pontnoa apesi longonia na baye ngomatumba pontnoa na kulanda lokolo pona kubate la bumoyi bwa molongo.
Biso tangi na conférence nationale internationale na Brazzaville. Chef de l'État aloba ki tolo na banzete pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc tolingo logo na banzete bongo to na kati ya couverture verte. Il y a la 64e anniversaire à l'indépendance à l'Ukongo. Ngana un chef de service forêt, na lingena loba na ba congolais tout balo na banzete na kati ba lopango na bango. Importance ango pona l'oxygène parce que oyoki nenge de tangi na donc il était moko et dégager oxygène.
Na mobimba banzete kama misato ilonami na taka ya babulayi ba kilometre misato feron unobu Pointe Noire VOA.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox ekomilikama enene pona Afrika mobimba, mingi pona ekolo Congo Demokratiki. Pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Limasi azongeli lisusu lisolo na ye na Dr. Chris Kasita oyo azomi na ngumba mokonzi Kinshasa. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini tozali kolobela likambo itali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé et lobi ete ezali libaku mingi pona continent africain. RDC yango moko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox. Mpox tope kolokoto ezali bongo Dr. Kachita.
Nabengami okombo ya Dr. Chris Kasita Osako, nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication au bazali kopesa lisungi na njela ya ko décontaminer bandako ba o bakitaka ba pwete kosala ba prélèvement kozwa soit makila to bato o basalaka ba commune basalaka communication. Donc nazali o babengi na lopoto le chef de section des opérations au kati ya makambo etali Mpox bokono ya Mpox kubanda semene ya liboso ya mbula 2024 tilelo tosi tozwi mokako ya 15 000 plutôt 108 cas oyo ya bokono ya monkeypox ezali kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka ya Congo démocratique. Sikawa sur les 15 000 wana tozali deja tosi tobongisi bana to mikolo ou babili na bokono wana 537 décès soit letalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo. Na bokono wana ba province oyo to bisika epai wapi maladi wana esi kozwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur oya Sud Kivu oya Sankuru pe oya Sud-Ubangi. Kasi tozali pe na sango ya kopesa binete mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana. Na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale, donc epidemie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo tozali na yango sika awa na kati ya mama yemo sur le 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya sangila nzoto ya entre mibali na mibali to mibali na basi.
Kasi bokono oyo ya mpox ezali nani nini epesamaka pe ndenge nini, ndenge nini pe bato basengeli ko bakoki koyeba ete oyo bazali komona yango ezali mpox, soko ke orapele lisusu bai bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na sala nini.
Bokono oyo tobengi mpox ezali bokono ekabolamaka plito na nzela euti na nyama, tokoki kokima yango pe kobika na yango, kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te. Yango epesamaka swat par contact direct e indirect. Nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto, olokoti yango mpe ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango mpe ete oya kolambela bana na ndako, to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kowuta epai ya mama kino na mwana ntango azali na zemi, kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozana moto asimbaki bilamba na yango kosanza na yango bazali kolala na mbetu moko bisanza na yango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila. Yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sikawa mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali ko kabola nzoto mibali na mibali mibali na basi, kasi basengi kosala ndenge nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te, bato basengeli ba mesure de prevention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami mpox? Esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto kosalela yango soit na gel hydro alcoolique. Mezu ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox. Esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi nyei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi bipai binso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango twat bilamba kolala naye mbetu moko kosangisa penda manzoto wana eza deuxième mesure. Mesure ya misatu esengeli koboya kosimba biloko binso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini ya kofili na yango te. Quatrième mesure kolamba nyama malamu liboso ya bolei na yango surtout soki nyama yango ekoki kozala na babokono wana piske moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé ke moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu. Cinquième mesure koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox bobenga basali ya bokolongono mpo na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso. Sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani preservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya sima ya monoko. C'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana yango nde ekoki kosunga biso mpe ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien ba minganga bazali ko sunga ba e ba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors pona koboya bopanzani ya bokono oyo yena ba mesure misatu o gouvernement azu, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso o azali ko bela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital o eza pembeni na ye. Ça veut dire que l'hôpital bah, va bénéficier de la crise où le gouvernement a coûté la banque de Sika et de site où il va soigner. Et dans la Awana, au cas de Kinshasa, tout dans la province où il y a 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 produit le cas et le bonheur. Dans ce moment-là, il faut renforcer la mesure de protection et contrôle ya ndeni ni tokoki ko contrôler infection na ekoki ko zala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po mo tupe ari ko ya l'hôpital so di la mesure ya protection ezali malamu mte akoki ko zwa maladi wana pe ake a uti na ngo hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye c'est comme ça ki sengeli po na gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection na na bisika banki tozali eza na balie public bakotia bisika ezali na nupe bakorenoveleka ndenge tozalaka bakitaka bamesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde bamesure moko moko wana nde bakotia po ete tose tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na bafamille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki mpe bateste ye kaza na bokono wana nzinga nzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo azali na bisika oyo atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso mpe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo to ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye mpe kolandela ye kopesa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato me ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epa ya bato mosusu. Voilà des mesures clés oyo gouvernement azali kozwa mais aussi na mikolo oyo ekoya campagne ya vaccination mpona bapopulation cible ekosalama amatanda tokoka kozwa quantité elongo bani mpona tokoka kopesa na bakategorie nyonso ya bato ya lolenge ya bato wana kozala epa ya bana to tope lokola epa ya mikolo.
Matondo mingi docteur Kashita mpona ndenge olobeli biso lelo na kati ya monganga na sala nini bongo tosoli lisusu mokolo mozali koya.
Matondi yo mpe makasi mama na biso merci mingi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisolo ya médecin généraliste docteur Chris Kasita na Fatuma Kalala nde esukisi sango ya mokili lelo matondo miki na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo ye moko Fatuma Kalala limasi Penika Ivanov okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissou Sima, Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Basso.